dëgjues, mirë dita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim, postierash do të ndiqni. Vendet e Ballkanit duhet të ndihmojnë njëra tjetrën në proceset integruese, ka thënë presidentja Jahjaga pas takimit me homologun turk. Abdullah Gül ka premtuar thellimin e bashkëpunimit. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkon vlerësim nëse protagonistët kosovarë të bisedimeve i kanë tejkaluar përgjegjësit në dialog. Serbia nuk është detyruar të njohë Kosovën, por duhet të mundësoj funksionimin e rajonit, thot ish presidenti kroat Stipe Mesić. Bashkimi Evropian dënon dhunën në Maqedoni, kërkon kthimin e vendit në normalitet. Presidenti francez kërcënon me tërheqjen e Francës nga zona Schengen, Komisioni Evropian nuk e komenton deklaratën e Sarkozis. Këto dhe shumë materiale të tjera mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropailir.org. Së pari ndjekim Albana Isufin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
E ardhmja e të gjitha vendeve të Ballkanit është në Bashkimin Evropian dhe ato duhet të ndihmojnë njëra tjetrën në proceset integruese, ka thënë presidentja Kosovës Ati Fete Jahjaga gjatë një takimi me homologun turk Abdullah Gül. Në një njoftim për media të kabinetës së presidentes thuhet se takimi ka ndodhur në Stamboll, në të cilin presidentja Jahjaga ka vlerësuar ndihmën dhe përkrahjen e Turqisë për Kosovën. Presidenti Turqisë Abdullah Gül sipas njoftimit theksoi përkushtimin e vendit të tij për të thelluar më tej bashkëpunimin politik dhe ekonomik ndërmjet dy vendeve. Ndryshe, presidentja Jahjaga është kthyer sot në Kosovë pas një vizite disa ditëshe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti Kroacisë Stipe Mesić, i cili është duke qëndruar në Prishtinë, ka deklaruar se arkitektura e Evropës ka përfunduar me pavarësinë e Kosovës. Ai ka theksuar po ashtu se Serbia nuk është e detyruar ta njohë Kosovën, por e ka për detyrë të mundësoj funksionimin e rajonit. Mesić i bëri këto komente pas takimit me zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi. Ministri i Jashtëm serb Vuk Jeremić ka thënë se nuk bëhet fjalë që Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës. Ai ka bërë këto komente pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të këtij mekanizmi, Torbjörn Jagland. Serbia, sipas Jeremićit, do të kundërshtojë fuqishëm çdo përpjekje të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Do të shfrytëzojmë të gjitha resurset diplomatike që këtë ta pengojmë. Kosova është pjesë e Serbisë dhe kjo është e shkruar edhe në rezolutën 1244, ka thënë Jeremić. Ai ka sqaruar se tashmë janë ndërmarrë disa hapa që marrveshja mes Kosovës e Serbisë për bashkëpunim rajonal të mos tot në mënyrën e gabuar. Gjykata e shkallës së parë në Tiranë ka dhënë sot dënimin për të pandehurit e çështjes Gërdeci në prag të përvjetorit të 4 të tragjedisë ku humbën jetën 26 persona. Tre të pandehurit kryesor të çështjes u dënuan me 46 vjet burggjësi. Sipas vendimit të gjykatës, ish përgjegjës i fabrikës së armëve të demontimit që shpërtheu më 15 mars të vitit 2008 në Gërdec, u dënua me 18 vjet burg. Ish drejtori i Mejkos Ylli Pinari po me 18 vjet burg, kurse administratori i fabrikës Alba Demil Mihail Deliorgji me 10 vjet burg. Forcat e NATO-s në Afganistan janë vënë në gjendje gatishmërie pasi që talibanët janë zotuar se do të hakmirën pas vrasjes së 16 civilëve nga një ushtar amerikan. Presidenti amerikan Barack Obama i ka telefonuar homologut të tij afgan Hamid Karzai dhe ka premtuar se fajtorët do të japin përgjegjësi. Karzai ka përshkruar sulmin si vrasje të qëllimshme të civilëve për të shtuar se sulmi është i pafalshëm. Parlamenti afgan ka kërkuar nga SBA-t të dënojnë keqbërësin. Edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, që po qëndron në Afganistan, e ka dënuar aktin duke quajtur të tmerr. Vjetra civil, shumica nga ta gra dhe fëmi, raportohet të janë vrarë në Homs të Siris. Aktivistët opozitar akuzuan forcat e regjimit se kanë kryer masakrën ndaj 50 njerëzve në kuadër të aksionit një vjeçar ndaj protestuesve antiqeveritar. Mediat shtetërore ndërkaq kanë akuzuar siç i kanë quajtur bandat e armatosura për vrasjet, duke thënë se ato kishin për qëllim që të diskreditojnë forcat e sigurisë. Asnjëri pretendim nuk është konfirmuar nga burimet e pavarura. Zyrtar nga Komisioni Evropian nuk ka komentuar deklaratën e presidentit francez Nicolas Sarkozy për tërheqjen e mundshme të Francës nga zona Schengenit. Sarkozy ka thënë se do ta largojë vendin e tij nga zona Schengen nëse Bashkimi Evropian nuk bën përparim në bllokimin e imigrimit ilegal. Por komisionerja Bashkimit Evropian për drejtësi dhe çështje të brendshme Cecilia Malmström tha se komisioni nuk komenton fushatat zgjedhore të vendeve anëtare.
C'est pas vraiment l'habitude de la Commission de faire des commentaires dans un campagne électorale.
Komisioni Evropian nuk e ka zakon që të komentojë mbi fushatat zgjedhore në ndonjë shteti anëtar. Ne aktualisht po negocojmë propozimet e bëra nga Komisioni në muajin shtator me kërkesë të Këshillit Evropian, përfshirë të gjitha vendet anëtare për të përforcuar sistemin e vlerësimit dhe për të rritur besimin në zonën e Schengenit, kështu që për të promovuar qarkullimin e lirë, ka thënë Malmström. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e kronikave. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, kërkon që të bëhet një vlerësim nëse protagonistët e bisedimeve me Serbinë kanë tejkaluar përgjegjësitë që kanë pasur. Ndërkohë, opozita konsideron se qeveria jo vetëm që ka shkelur vijat e kuqe në këtë dialog, por edhe ka anashkaluar kuvendin dhe vendimet e këtij institucioni në raport me bisedimet. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në spektrin politik të Kosovës po shtohen gjithnjë më shumë zërat për një ridefinim të pozicionit të Prishtinës zyrtare në raport me dialogun me Serbinë. Pas komenteve të fundit të ndërmjetësit ndërkombëtar në këtë dialog, Robert Cooper të bëra për Radion Evropa e Lirë se bisedimet kanë qenë gjithnjë të natyrës politike, përfaqësues të opozitës, por jo vetëm ata, thonë se konstatimet të tilla kishin shprehur në vazhdimsi, por ishte qeveria e Kosovës ajo që insistonte të kualifikonte këto bisedime si teknike. Njën nga udhëheqësit e institucioneve i cilin në vazhdimsi ka kërkuar më shumë sqarime nga qeveria në lidhje me dialogun me Serbinë është kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Edhe sot, Krasniqi tha se duhet të bëhet një vlerësim nëse protagonistët e bisedimeve i kanë tejkaluar përgjegjësitë në këtë dialog.
Kanë qenë kërkesa për të biseduar për çështje teknike dhe për çështje lehtësimit të qytetarëve të Kosovës, dhe nëse tejkalohen to që janë precizuar edhe në rezolutën e asamblesë përgjithshme, edhe në rezolutën e kuvendit, mendoj që përgjegjësia është atyre që janë futur në një çështje që s'ka qenë përgjegjësi e tyre.
Ndërkohë, nga tabori opozitar përsëritet se qeveria e Kosovës përmes këtij dialogu i ka bërë një favor të madh Serbisë duke i siguruar asaj kandidaturën për antarësim në Bashkimin Evropian, përderisa Kosova sipas opozitës nuk ka marrë asgjë si kundërshpërblim për koncesionet e bëra. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike Ismet Beqiri thotë se dialogu me Serbinë ka qenë dhe mbetet i natyrës politike.
DPK-s ka qenë kundër dialogut, po ka qenë kundër një lloj dialogu të tillë ose bisedime thjesht politike, dhe realisht bisedimet Kosovë-Serbi i kanë shërbyer Serbisë për të arritur atë që arriti.
Deputeti i LDK-s Ismet Beqiri thot po ashtu se qeveria e Kosovës i ka ikur në vazhdimsi prezantimet para kuvendit të marrëveshjeve apo konkluzioneve të dialogut me Serbinë, me çka ka krijuar shumë paqartësi edhe në lidhje me zbatimin e tyre.
Që ne kemi kërkuar që dihet një agjendë qartë, të jetë një program i qartë që të shërohet arrit dhe këto marrëveshje edhe pse jo të prezantohen në kuvend, të jenë transparente se çka është arrit, çka është nënshkru. Kjo nuk ka ndodhur dhe kuvendit të Kosovës do thotë qeveria po i bishnon dhe nuk po e realizon edhe atë që është para po me një rezolut me cilën obligohet qeveria që të prezanton para ecurim edhe bisedimeve edhe të realizimit të asaj që gjermetani është realizuar.
Një shqetësim tjetër të një pjesë e spektrit politik mbetet nëse dialogu në të ardhmen do të përfshijë edhe temën e veriut të Kosovës, ku autoritetet kosovare nuk kanë arritur të shtrinë pushtetin dhe i cili territor mbetet nën kontrollin e strukturave paralele të mbështetura nga Serbia. Ndërmjetësi Robert Cooper nuk e ka mohuar mundësinë që kjo temë të hapet në dialog. Ndërkaq kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thotë se për veriun oferta e vetme e Prishtinës duhet të mbetet pakuja presidentit Atisari përmes së cilës komuniteteve pakic u garantohet shkalla më e lartë e realizimit të drejtave të tyre.
Duhet bën presion mbi Beogradin që Beogradi të sjellet konform marrëveshjeve që janë arritur. Dhe në fund fundit edhe konform rezolutës 1244 sipas së cilës Serbia nuk ka drejtën e asnjë forme për të përzier në asnjë pjesë të rubrikës së Kosovës.
Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian kanë prodhuar deri më tani 7 marrëveshje të prezantuara edhe si konkluzione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pos çështjeve të ndryshme politike që nxisin akuzat të ndërsjella ndërmjet pozitës dhe opozitës kosovare, objekti i këtyre akuzave është bërë së fundmi edhe arsimi. Autoritetet qeveritare thonë se gjendja në arsim është përmirësuar dukshëm në 4 vjetët e fundit, por ndryshe mendojnë përfaqësuesit e opozitës, të cilët bëjnë thirrje për inspektim urgjent të cilësisë së arsimit. Të kënaqur nuk janë as ekspertët. Kronike Arton Konushevcit.
Çështja arsimit para universitar në Kosovë së fundi është shndruar në arenë kritikash në mes të partisë në pushtet PDK-s dhe asaj opozitare AAK. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se në Kosovë sistemi arsimit është tet i dobët dhe vazhdon të jetë i politizuar nga partia në pushtet. Kryetari Departamentit për Arsim në AAK, Jonus Alihaj, e konsideron shqetësuese cilësinë në arsimin e Kosovës.
Inspektimi do ta përmirësonte shumë cilësinë e arsimit, ju dini që vlerësimet e jashtme edhe në testin e arritshmërisë, në testin e maturës, kanë treguar se arsimi jonë është në krizë thellë, sepse suksesi i fëmijëve nuk e kalon 50% e pikëve.
Por zëvendësministri i arsimit, Nahat Mustafa, i hedh poshtë këto kritika duke thënë se deklaratat e tilla janë të motivuara politikisht. Për më tepër, ai thot se deklaratat e opozitës zakonisht paraqiten nga udhëhecët e institucioneve private, që për synim sipas tij kanë tërheqjen e vëmendjes së qytetarëve nga arsimi publik në atë privat.
Ne e dim se po bëhet kjo për arsye se arsimi shqip në Kosovë ose arsimi në përgjithësinë publike në Kosovës në 4 vitet e fundit ka shënuar rritje të jashtëzakonshme dhe ata të ballafaquar me këtë tash po tentojnë që të japin deklarata për mes të cilave po synojnë që të mohojnë çdo të arritur që ka ndodhur në Republikën e Kosovës të 4 vitet e fundit.
Kurse sa i takon çështjes së inspektimit, zëvendësministri deklaron se ekziston ligji për inspektim që mundson inspektimin administrativ dhe vlerësimin e performancës së mësimdhënësve.
Ministria e Arsimit në këtë drejtim ka ecur më parë, ka formuar një grup caktuar i cili është duke u marrë tash do ta fillojë vlerësimin e performancës së mësimdhënësve në shkolla. Përveç do të inspektimit administrativ do të kemi vlerësim performancës së mësimdhënësve nga inspektorë me shumë provojë që janë të përzgjedhur nga ana e Ministrisë së Arsimit.
Salihaj nga AK-ja thot se në sistemin e arsimit në Kosovë ka pasur disa ndryshime, por ato nuk janë bërë në mënyrën e duhur. Kjo sipas tij ndodh pasi që sistemi arsimor në Kosovë është politizuar.
Për këtë njerëz që po menaxhojnë sistemin e arsimit, praktikisht po menaxhojnë keq, kryesisht po e keq përdorin atë për nevojat veta, kryesisht ka politika nepotizmi, ka njerëz që merren vetëm nga partia në pushtet në punë, po ashtu njerëz i bëjnë strategji të ndryshme dhe ato nuk i zbatojnë praktikë.
Edhe eksperti Halim Hyseni nga Qendra për Arsim e Kosovës pohon se gjendja në arsimin para universitar në Kosovë nuk është në nivelin e duhur.
Gjendja në arsimin para universitar në Kosovë është jo e mirë. Nuk ka efikasitet dhe nuk ka efektivitet. Bindja ime e thellë është që edhe opozita nuk ka një vizion të qartë, as nuk ka informacione objektive relevante mbi të cilën ajo e bazon vlerësimin e vetë.
Hyseni po ashtu thekson se nismat reformuese në arsim, të cilat kanë filluar që nga viti 2000 e deri më sot, nuk kanë arritur synimet e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndonë se autoritetet kosovare thonë se ka progres në mbrojtjen e konsumatorit, të shqetësuar mbetën përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje. Ata shfaqin drojën nga rreziku i qarkullimit në treg të prodhimeve me afat të skaduar dhe me cilësi të dyshimt. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorit thonë se muaji i mars, i cili njihet si muaji i konsumatorit, Kosovën e gjen në një situatë mjaft shqetësuese sa i përket rrezikut që vjen nga produktet e dyshimta, si dhe mungesa e angazhimit institucional në këtë drejtim. Udhëheqësi i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se ligji dhe programet për mbrojtjen e konsumatorit i ofrojnë qytetarëve një mbrojtje të mirë. Por që kjo sipas tij nuk praktikohet.
Institucionet e shtetit po na urojnë muajin botror të konsumatorit, pra ditën botërore të konsumatorit 15 marsin, me një serë ngritje çmimesh dhe mbi to është paralajmëruar edhe ngritja çmimit të energjisë elektrike. Ne kemi ngritje enorme të çmimit të derivateve të naftës, ku qeveria merr pjesë me një taks, me një akcizë, me një patim enorm në vend se të shoh shkallën e ulët të standardit të Kosovë.
Angazhim për mbrojtjen e konsumatorit kosovar është kërkuar dhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Përveç ligjit për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ekziston edhe programi i hartuar nga qeveria e Kosovës për mbrojtjen e konsumatorit 2010-2015. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar vazhdimisht për arritjen e standardeve evropiane për mbrojtjen e konsumatorit. Kryesues i Këshillit për mbrojtjen e konsumatorit të Kosovës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Izer Arifi, thotë se ende mungon vetëdijësimi qytetarëve për të paraqitur ndonjë rast kur i shkelet e drejta. Megjithatë, sipas tij, institucionet e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim.
Gjatë kësaj kohe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, domethënë, është në funksion zbatimit të ligjit aktual, po ashtu pritet që gjatë këtij viti, domethënë, të ndryshojmë ligjin ku i kemi përfshirë edhe direktivat evropiane, të cilat nuk kanë qenë të përfshira me ligjin aktual dhe me amandamentimin e këtij ligji.
Vlerësimet e shumta të bëra nga organizata të ndryshme joqeveritare tregojnë se pikat kufitare me Serbinë në veri të Kosovës paraqesin portën kryesore të hyrjes së produkteve me cilësi të dyshimta dhe me afat të skaduar. Lidhur me këtë, Izer Arifi thekson:
pavarësisht, ajo është relevante sepse tashtu nuk mundemi prejudiku për shembull rrezikun e produkteve, po sigurisht që më shumë rrezikun e produkteve që vijnë kontrabandë, sepse produktet që vijnë nga importi i nënshtrohen tona procedura, domethënë çysh ku të hin kufin.
Udhëheqësi i organizatës qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se institucionet e Kosovës mund të marrin më shumë masa.
Ne nuk kemi plane zhvillimore, nuk kemi strategji zhvillimore, nuk kemi asgjë të mirëfillt që mund të sigurojë një perspektivë të bëjnë konsumatorit.
Në Kosovë që nga sot kanë filluar ditët e konsumatorit, gjatë kësaj kohë qytetarët mund të paraqesin ankesat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni. Pas një varg incidentesh ndëretnike që kanë ndodhur në ditët e kaluara, Ministria Brendshme e Maqedonisë thotë se situata është qetësuar. Partit në opozit kërkojnë nga institucionet që të zbardhin autorët, por edhe motivet që kanë çuar në aktet të dhunës ndërmjet të rinjve shqiptar dhe atyre Maqedonas. Për të tjera holsin, ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën.
Pas një varg rrahjesh gjatë ditëve të kaluara dhe shfaqjes së dhunës gjatë ditës së djeshme dhe natës së kaluar, Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka shënuar incidente të reja. Nga ky dikasir gjithashtu bëhet e ditur se policia po punon në zbardhjen e incidenteve, me që disa persona janë arrestuar, ndërkohë kundër disa të tjerëve janë ngritur padi penale për dhunë, por janë lëshuar në shtëpi nga se bëhet fjalë për persona të mitur. Ndërkohë që vazhdon prezenca e përforcuar e policisë në terren me qëllim që të parandalohen incidente të reja eventuale. Por deputeti i Partisë Shqiptare në opozit, Izez Zeqiri nga Rilindja Kombëtare, konsideron se përderisa nuk zbardhen tërësisht këto raste, gjithësisht kush dhe cilat ishin motivet e konflikteve mes të rinjëve të dy etniteteve, maqedonësve dhe shqiptarëve, qetësia mbetet e brisht.
Nuk mund partitë politike të deponojnë kapital propagandistik qetësues në këtë situatë kur Ministria e Punëve të Brendshme nuk ka nxjerr para ligjit apo nuk i ka vënë në pranga gjithë ata me maska apo gjithë ata njerëz të cilët kanë marrë pjesë në incidente. Domethënë do të qetësohesh se situata sikur opinioni publik, popullata, të gjithë ata njerëz të cilët kanë marrë pjesë në incidente të bëhen më transparente.
Nga ana tjetër, partia më e madhe maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, konsideron se institucionet e sistemit duhet të angazhohen më shumë në drejtim të krijimit të mirëbesimit mes dy etniteteve.
I povikuame institucitet në sistemat dhe bidat odgovorni, asutoj dhe vlevat.
U bëjmë thirrje institucioneve të shtetit të jenë të përgjegjshme në krijimin e mirëbesimit dhe instalimin e një stabiliteti të qëndrueshëm në vend, nga se pavarësisht se angazhohemi ne si përfaqësues politik, po dhe autoritetet e pushtetit vendor në ato komunat të cilat drejtohen nga opozita, është e pamjaftueshme gjithë kjo nëse kreu shtetëror nuk angazhohet për një gjë të tillë me seriozitet dhe jo vetëm në formë deklarative, thekson deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Oliver Spasenovski. Ndryshe deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Nexhati Jakupi thotë se gjendja ngadalë po qetësohet.
Evidente është se këto incidentet kanë në esencë mosdurim ndërretnik dhe kjo urgjentisht duhet të ndërpritet. Kjo situatë natyrisht se deklaratat e të gjithë, deklaratat të përgjithshme të gjithë faktorëve politik dhe jo vetëm ato, duhet të kontribuojnë jo vetëm në qetësimin, jo vetëm në tejkalimin, por edhe ndërpritjen e përhershme të këtyre konflikteve të motivuara ndërretnikisht.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndaj dhunës në Maqedoni ka reaguar edhe Bashkimi Evropian. Autoritetet e këtij mekanizmi janë shprehur të shqetësuara me zhvillimet e fundit, duke bërë thirrje për uljen e tensioneve dhe kthimin e vendit në normalitet. Diplomatët evropian po ashtu kanë kërkuar nga Maqedonia që të vazhdojë zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Edhe Bashkimi Evropian ka reaguar sot lidhur me dhunën në ditëve të fundit në Maqedoni, ku ka ndodhur disa incidente me karakter ndëretnik. Zëvendësi për zgjerim i Komisionit Evropian, Petar Stano, ka thënë se Komisioni Evropian fuqishëm kundërshton dhunën dhe mbështet përpjekjet për të siguruar respektimin e plot të sundimit të ligjit në vend. Shprehim keqardhje për incidentin dhe për lëndimet që kanë pësuar disa njerëz në tokë, ka thënë zëvendësi i Komisionit Evropian. Ai ka thënë se Komisioni për së afërmi po ndjek situatën e sigurisë në vend dhe se kupton se autoritetet qendrore dhe ato lokale janë duke bërë hetimet për zhvillimet e fundit. Ne besojmë se aktorët politikë dhe shoqëria civile do të dinë që të ndihmojnë në uljen e emocioneve duke bërë thirrje për qetësi, ka thënë zëvendësi Petar Stano. Si pas Komisionit Evropian, mirëpritën edhe deklaratat e liderve politikë të vënakove të fundit për përkushtimin e tyre për sundimin e ligjit dhe për harmoninë ndëretnike në vend. Edhe gjyrtarë tjerë të Komisionit Evropian dhe të Këshillit, por edhe parlamentarë evropian, janë të shqetësuar me zhvillimin të fundit në Maqedoni dhe bëjnë thirrje që të ulen tensionet në mënyrë që vendi të kthehet në normalitet. Po ashtu përkujtojnë se në një afat të mesën dhe të gjatë, Maqedonia duhet të vazhdojë me përkushtim dhe zbatimin e marrëveshjeve të Ohrit, duke siguruar të gjitha të drejtat që sipas kësaj marrëveshje duhet të gëzojnë edhe shqiptarët në këtë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë. Siç dëgjuat edhe në pjesën e parë të emisionit, presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka paralajmëruar se do ta tërheqë vendin e tij nga zona Schengen nëse Bashkimi Evropian nuk shënon progres në bllokimin e migracionit të paligjshëm. Duket se kjo dukuri është bërë njëra nga pikat kryesore të fushatës parazgjedhore në Francë. Ndjekim Fatmir Bujupin me kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Francës, Nicolas Sarkozy, gjatë një fjalimi në një lagje të Parisit, tha se ai do ta tërheqë vendin e tij nga zona Schengen, brenda së cilës se lëvizet pa viza, nëse Bashkimi Evropian nuk bën progres në bllokimin e imigrimit ilegal. Sarkozy, që aktualisht po bën fushat për zgjedhjet presidenciale, u tha mbështetësve në një tubim në një lagje të Parisit se imigrimi pa kontrolluar do t'i shkatrojë përpjekjet evropiane për integrimin e atyre njerëzve që hyjnë në këtë kontinent dhe do t'i pengojë rrjetet e mbrojtjes sociale për personat që kjo përkujdesi u duhet. Ne nuk mund të pranojmë të jemi subjekti mangësive të kufive të jashtëm të Evropës, tha Sarkozy, duke shtuar se reforma e legjislacionit aktual të emigrimit e BE-s është e vetmja mënyrë për shmangjen e këtij problemi në Evropë. Më tutje ai theksoi.
Les accords de Schengen ne permettent plus de répondre à la gravité.
Marrëveshja Schengen tashmë nuk na lejon që të përgjigjemi seriozitetit të situatës. Pastaj duhet të rishqyrtimi. Ne duhet të reformojmë Schengenin në mënyrë strukturore, ashtu siç vepruam për euron. Ne nuk mund të lejojmë menaxhimin e hyrjes imigrantëve në duart e teknokratëve dhe gjykatave, tha Sarkozy. Më tutje zoti Sarkozy theksoi se nëse ne shohim se gjatë 12 muajve të ardhshëm nuk ka progres serioz në këtë drejtim, atëherë Franca do ta suspendojë pjesëmarrjen në marrëveshjet e Schengenit. Imigrimi është të shndruar në njërën nga çështjet kryesore në zgjedhjet presidenciale të Francës. Vetëm para disa ditësh presidenti Sarkozy theksoi se Franca ka shumë të jashtëm. Ai po ashtu ka kërkuar që Evropa të ketë fushata që bëjnë thirrje për blerjen e prodhimeve evropiane, ashtu siç bëhet në Shtetet e Bashkuara. Përse Evropa duhet ta ndalë vetveten që ta bëjë atë që e bëjnë në Shtetet e Bashkuara, vendi me tregun më të lirë në botë? E ka shtruar pyetjen Sarkozy. Ai tha se Franca do ta filloj fushatën Blej, aktin francez, e bazuar në atë Blej, aktin amerikan. Mbështetësi presidentit Sarkozy, Bernard Schröpfer, tha se pajtohet me idet e ti. Ai ka të drejt, ai e thot të vërtetën ashtu si që është. Mendoj se qëndrimi ti për Evropën është qasje shumë e mirë, tha Schröpfer. Mbështetësi tjetër, Vincent Paul Petit, vlerësoj se Sarkozy është njeriu që realisht i duhet Francës. Ne jemi këtu sepse mendojmë se ai ka gjasë dhe se populli Francës do të vetë dijsohet për rëndësinë që ta ketë presidentin që është i aftë për të udhëhequr Francën gjatë viteve të ardhshme, tha Paul Petit. Më 22 prill në zgjedhjet presidenciale në Francë, zoti Sarkozy ballafaqohet me kandidatin e socialistëve François Hollande. Hulumtimet e opinionit tregojnë se nëse Sarkozy dhe Hollande kalojnë në rundin e dytë, ashtu siç që parashikojnë shumë vet, atëherë Hollande do ta mundë lehtë presidentin aktual.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit botror kemi shkëputur një artikull të gazetës International Herald Tribune me titullin Fundi i iluzioneve të Japonisë. Sipas këtij artikulli, fatkeqësia e 11 marsit të vitit 2011 ka shkatruar imazhin e Japonisë si një shtet me siguri kombëtare. Të ndjekim në minutat vijues thekse të tjera të këtij artikulli.
11 marsi vitit 2011 ishte një moment transformues për popullin e Japonisë. Ai nuk shkatroi vetëm mitin publik të sigurisë absolute që ishte ushqyer nga industria e energjisë bërthamore. Ai shkatroi edhe imazhin e Japonisë, një popull i sigurt që u rrit nga pacifizmi i vendit prej luftës së dytë botërore. Kështu nis shkrimin gazeta International Herald Tribune. Si pasaj, fatkesia sinjalizoi fundin e periudhës së gjatë pas luftës. Në orët e hershme të 15 marsit, Kryeministri Naoto Kani kërkoi kompanisë Tokyo Electric Power të mos braktisë operacionet në centralin Fukushima Daiichi. Ai u kërkoi punëtorëve civil të TEPCO-s të qëndrojnë duke thënë se qëndrueshmëria e Japonisë si komb është në rrezik. Ishte një mesazh i bërë ndoshta pa dashje, të cilin pasardhësit e Zotit Kan nuk kanë pasur guxim ta përcjellin e të thonë jini të gatshëm të vdisni për vendin tuaj. Me këtë këshill, Zoti Kan ka zhdukur ndarjen e madhe, cila ka ekzistuar kohë të gjatë ndërmjet ushtrisë dhe politikës në Japoni. Ai ka bërë thirrje për mobilizim masiv të ushtrisë japoneze, përkatësisht forcave vetëmbrojtëse, duke angazhuar trupat në operacionet e ftohjes së reaktoreve. Por në retrospektiv e gjithë kjo mund të ketë ndodhur shumë vonë. Gjendja në teren ishte e përkeqësuar. Ushtria do të duhej të mobilizohej shumë më herët në zonën e luftës në Fukushima. Sipas gazetës, japonezët janë krenuar kohë të gjatë me të qenë të shoqëri që ofron mbrojtje dhe siguri. Zyrtarët kanë theksuar sigurinë në doza të vogla dhe në proces mund të kenë sakrifikuar padashje sigurinë e kombit në përgjithësi. Po përse do të nxitej ankth i panevojshëm kur të papriturat e tilla si tërmeti apo tsunami janë thjesht të paimagjinueshme. Megjithatë, pakujdesia u shndrua në jo përgatitje. Programi kombëtar për zhvillimin e robotëve për emergjenca bërthamore ishte ndërprerë dhe Japonia, gjoja fuqia më e madhe robotike, nuk ishte asnjë për të dërguar në Fukushima në orët kritike. Ngjashëm edhe Komisioni për Siguri Bërthamore i Japonisë kishte përcaktuar në udhëzimet e tij se nuk ishte i nevojshëm shqyrtimi i potencialit për humbje të gjatë të energjisë. Por pikërisht humbja e energjisë i kishte kontribuar rrjedhjes radioaktive nga objektet e Fukushimës. Me njëherë pas sulmeve të 11 shtatorit, Komisioni Regulativ i SBA-s për Energji Bërthamore miratoi rregulla të reja për të bërë ballë sulmeve të mundshme terroriste në ndonjërin nga centralet bërthamore. Ato përfshinin udhëzime dhe strategji të gjithanshme për të mbajtur ose rikthyer ftohjen e reaktoreve. Pavarësisht thirrjeve të autoriteteve amerikane dhe udhëzimeve zyrtare të vitit 2006 dhe 2008, Agjencitë Bërthamore të Japonisë kanë dështuar të zbatojnë masat përkatëse parandaluese. Dhe kështu, fatkesia solli në pa mangësitë e vizionit për një shtet me siguri kombëtare, shkruan në fund International Herald Tribune.
Në këtë edicion postiera shëndoqët. Vendet e Ballkanit duhet të ndihmojnë njëra tjetrën në proceset integruese, thot presidentja Tifete Yahyaga. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi kërkon vlerësim nëse protagonistët kosovar të bisedimeve i kanë tejkaluar përgjegjësitë në dialog. Bashkimi Evropian dënon dhunën në Maqedoni, kërkon kthimin e vendit në normalitet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Për të qenë në rjedha me informacionet më të reja, ne juftojmë të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jonë e internetit europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Deri në takimin ton të radhës në orën 21, bashkë miru dëgjofshim.